Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos, vaistinių tinklo delegacijai ir krikščionių savanorių organizacijų asociacijai. Kirgizijos sostinėje bus statoma katalikų katedra. Didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko 263 ir 264 karo dienos vaistų žinios bei keletas statistinių duomenų apie ukrainiečių priėmimą Europoje. Lapkričio 14-ąją pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė Apoteka Natura vaistinių tinklo delegaciją. Šiandien apie 1000 vaistinių, daugiausia Italijoje, bet taip pat ir kitose šalyse, vienijantis tinklas užsibrėžė siekti ne vien pelno iš vaistų ir kitų produktų pardavimo, bet ir platesnės socialinės atsakomybės bei bendruomeninių gėrių tikslų. Jūsų patirtis ieškant atsakymų į sveikatos problemas gamtoje primena Amazonijos regioną. Žinau, kad gerai suprantate šį sugretinimą. Amazonijos, kaip ir kitų pasaulio šalių, gyventojai saugo turtingą natūralios terapijos ir gydymo paveldą, kuris, deja, nykstant čiabuvių kultūroms, taip pat gali būti prarastas, pažymėjo popiežius. Kalbama anot jo ne apie burtininkavimą, bet apie puikaus aplinkos ir jo savybių pažinimo derinimą su asmens, šeimos ir genties gyvenimo. Pranciškus pasidžiaugė Apoteka Natura vaistinių tinklo siekių būti ne tik mažmeninės prekybos grandine, bet taip pat vietinių bendruomenių dalimi, skatinančių vaistininkų ir gyventojų asmeninį bendravimą, pažinimą, pasitikėjimą. Šis žmogiškas aspektas yra labai svarbus, ypač kai dėl įvairių priežasčių sunyko šeimos gydytojo vaidmuo, kai sveikatos priežiūros ir paslaugos pasiekė tokį biurokratizavimo ir suskaitmeninimo lygį, jog daug pagyvenusių ar mažiau išsilavinusių žmonių atsidūrė pakraštyje. Žinoma, vaistinės negali pakeisti sveikatos priežiūros sistemos, tačiau gali kompensuoti kai kuriuos jos trūkumus ir atsiliepti į realius žmonių poreikius. Anot popiežiaus jis vertina Apoteka Natura vaistinių tinklo siekį harmoniją jungti su rūpešiu. Harmonija yra svarbus principas, turintis didelę dvasinę ir teologinę vertę. Negyvojoje ir gyvojoje gamtoje visame kosmose galime atpažinti tam tikrą harmoniją, kūrėjo pėdsaką. Vienas iš Dievo vardų taip pat gali būti harmonija. Šiandien globalizuotame ir tarpusavyje susijusiame pasaulyje vis akivaizdesnė dviejų kultūrų konfrontacija. Iš vienos pusės vartotojiškumo ir išmetimo kultūros, tam tikros nihilizmo formos ir rūpinimosi kultūros. Iš kitos pusės, pabrėžė popiežius, pridūręs, jog nebegalime likti nuošalyje ar neutralūs. Aplinkos bei vargšų skundas verčia rinktis, į kurią pusę stoti. Vartotojiškumo ir švaistimo kultūra yra labai paplitusi ir lemia daugybę mūsų kasdienio elgesio formų. Taip pat ir rūpinimosi kultūra sudaryta iš daugybės mažų bei didelių pasirinkimų, kuriuos kiekvienas turi atlikti priklausomai nuo savo vaidmens, nuo savo situacijos. Enciklika Laudato Si buvo kvietimas bažnyčios nariams ir visiems geros valios moterims bei vyrams sąmoningai ir ryštingai rinktis rūpešio kultūrą. Apoteka Natura vaistinių tinklų požiūris į savo darbą, pasak popiežiaus, jam atrodo atitinkantis rūpešio logiką ir gyvenimo būdą, pripažįstantis asmens ir bendrojo gėrio principus bei kitokios ekonomikos poreikį.
Popiežius audiencijoje priėmė tarptautinės krikščioniškų organizacijų savanorių tarnybų federacijos atstovus federacijos įsikūrimo 50-mečio proga. Federacija atstovauja beveik 100 organizacijų pagal bažnyčios socialinį mokymą įsipareigojusių šalinti bet kokias skurdo ir marginalizavimo išraiškas, gerbti žmogaus orumą ir teisės, bei ugdyti vietinių bendruomenių ir institucijų plėtrą. Popiežius audiencijos dalyviams įteikė iš anksto parengtą sveikinimo kalbą ir spontaniškai padėkojo federacijos atstovams už viską, ką daro ir kaip daro, pažymėdamas, kad savanorystės tarnystė yra vienas iš gražiausių dalykų pasaulyje.
Voluntariato è una delle cose più belle, perché ognuno con la propria libertà.
Kiekviena savanorė ar savanoris laisvo apsisprendimu pasirenka šį kelią. Išėjimo iš savęs link kitų kelią. Savanoriavimas niekuomet nėra sėdėjimas prie stalo ar prie televizoriaus, o visuomet yra išėjimas. Tai išėjimas atviromis širdimis, ištiestomis rankomis, pasirengimas išskubėti, kad sutiktume kitus ir duotume, ką galime. Savo kalbos tekste popiežius savanorių įsipareigojimą pavadino gražiu motinos bažnyčios, diegiančios viltį, bado ir karų kamuojamame pasaulyje pavyzdžių. Anot popiežiaus federacija savo konkrečiais veiksmais liudija tiems, kurie nebetiki, kad taika yra galima. Jūs savo įsipareigojimu rodote, kad mažais, kasdieniais veiksmais galima kurti visuotinės brolybės mozaiką, pažymėjo Pranciškus. Aptaręs savanorystės reikšmę nūdienos pasaulyje, savanorių pašaukimą ugdyti žmonių ir tautų vystimasi, pamatinę oraus gyvenimo sąlygą, popiežius užsiminė apie pašaukimą kurti taiką ir dar kartą užsiminė apie trečiojo pasaulinio karo šešėlį, temdantį ištisų tautų likimus, grasinantį baisiomis pasekmėmis žmonėms. Pranciškus kvietė susimastyti, kokią kuriame ateitį naujosioms kartoms. Šis klausimas turėtų lydėti visus tarptautinio lygio sprendimus. Pasaulio taika sužeista ir trypiama Ukrainoje ir daug kur kitur mūsų planetoje. Jau daug mėnesių matome naikinimo ir mirties vaizdus. Taika teisingume yra būtina oraus gyvenimo ir geresnės ateities sukūrimo sąlyga. Savanoriai pašaukti ugdyti taiką savo širdyse ir ją dalytis su visais, kuriuos sutinka savo kelyje, pažymėjo Pranciškus. Anot jo, tai pati didžiausia dovana, kurią savanoriai gali suteikti visur, nes pasauliui nereikia tuščių žodžių, bet dialogui atvirų ir įsitikinusių liudytojų. Eikite pirmin pasaulio keliais, rūpindamiesi seserų ir brolių gerovę taip, kaip tai darė gerasis samarietis, žinodami, kad abejingumas skausmo atžvilgiu nėra tinkamas pasirinkimas. Mes negalime leisti, kad kas nors būtų paliekamas gyvenimo paribyje. Popiežius ragino nepasiduoti sunkumams, nusivylimams, bet pasitikėti viešpačiu, kuris yra uola, bet kartu ir švelnumas.
Kirgizijos sostinėje bus statoma katalikų katedra. Katedra Kirgizijos sostinės Biškeko centre bus pradėta statyti ateinančių metų pradžioje ir tikimasi, kad statyba bus užbaigta per 3 metus. Tai buvo paskelbta per spaudos konferenciją lapkričio 9 dieną. Būsimo pastato dokumentacija yra parengta, taip pat jau įsigytas sklypas statybai. Projektuotojams buvo iškelta užduotis, kad būsimoji bažnyčia atitiktų katalikiškos sakralinės architektūros tradicijas, bet kartu, kad gerai įsilietų į bendrą miesto architektūrą. Visą kompleksą sudarys bažnyčia ir administracinės patalpos. Spaudos konferencijoje dalyvavęs Kirgizijos apaštališkosios administracijos vadovas amerikietis jėzuitas kunigas Anthony James Corcoran pasakojo, kad kertinį akmenį katedros statybai pašventino popiežius Pranciškus, susitikdamas su Kirgizijos katalikų delegacija per vizitą Kazachstane. Pirmieji katalikai dabartinės Kirgizijos teritorijoje pasirodė jau 13 amžiuje, tačiau tikroji vietinės katalikų bendruomenės istorija prasidėjo 19 amžiaus pabaigoje, kai šią teritoriją prijungta prie Rusijos imperijos atvyko arba rusų valdžios buvo prievarta perkeldinti tikintieji iš rusų valdytos vidurio ir rytų Europos dalies. Taip pat ir sovietų laikais, tuometinės Sovietinės Respublikos sostinėje Frunzėje, dabartinėme Biškeke, veikė oficialiai įregistruota katalikų bendruomenė, turinti arti 500 narių. Šiandien Kirgizijoje yra apie 2000 katalikų. 1991 metais popiežius Jonas Paulius II įsteigė Kazachstano ir Vidurinės Azijos apaštališkąją administraciją, kuriai priklausė ir Kirgizija. 97-aisiais Kirgizija buvo nuo jos atskirta ir tapo misija Sui Juris, kuri 2006-aisiais buvo pertvarkyta į Kirgizijos apaštališkąją administraciją. Nuo 2017-ųjų jai vadovauja kunigas jėzuitas Anthony James Corcoran.
Lapkričio 13 ir 14, atitinkamai 263 ir 264 karo dienomis, didysis arkivyskupas Vatoslavo Šepčiukas tęsė įžvalgas apie įvairaus pobūdžio karo žaizdas Ukraino žmonėms ir aplinkai ir apie tai, kaip jomis pasirūpinti. Šį karą vadiname šventvagišku, nes jis yra didelė nuodėmė prieš Dievą ir prieš jo aukščiausią kūrinį žmogų, prieš pasaulį, kurį Viešpats Dievas sukūrė, kad žmogus galėtų gyventi, gyventi, o ne mirti. Pažymėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas sekmadienio vaizdo žiniuje, kviesdamas tikinčiuosius dalyvauti eucharistinėse pamaldose. Juk žinome, kad ten semėmės jėgų šviesos eiti gyvenimo keliu karo tamsybėse, išlikti krikščionimis ir žmonėmis šiame nežmoniškame dievui prieštaraujančiame kare, pridūrė jis. 263 karo dieną jis minėjo, jog kiekvieną sekmadienį yra meldžiamasi už medikus ir kitus sveikatos sektoriaus darbuotojus, kurie kaip kariai fronte taip pat turi savo kovos lauką, kuriame kovoja už žmonių gyvybės. Jei tarp karių darbuojasi kariuomenės kapelionai, tai tarp medikų ligoninių kapelionai. Kartais kariams ir medikams reikia šviesos, reikia dvasinio patarimo, kaip išlikti žmogiškais, kai tenka atsidurti prieš mirtį, su ginklu rankose ar prie ligonio lovos. Medikų darbas nėra lengvas, jų pasirinkimai gali lemti, ar ligonis gyvens ir kaip gyvens. Ligoninių kapelionų užduotis yra padėti šiuose sunkiuose pasirinkimuose, kuriuose kartais linkstama ieškoti pernelyg greitų arba pernelyg mechaniškų sprendimų. Šiuolaikinėje medicinoje, siekiant suderinti medicinos sprendimus ir žmogiškąjį orumą, išvystyta bioetikos disciplina. Bažnyčioje tyrima ir svarstoma, kaip medicinos praktika suderinti su didžiaisiais evangelijos bei krikščioniškos moralės principais. Svetoslavo Šepčiukas padėkojo Ukrainos katalikų universiteto bioetikos institutui už pastangas vystyti etišką medicininę praktiką. Ganytojas dar kartą priminė teisiojo metropolito Šeptickio pastabą, jog viena iš giliausių žmonių žaizdų yra abipusė neapykanta, o geriausias vaistas yra vienybė. Dieve, išgydyk mūsų tarpusavio vidinės nesantaiko žaizdą. Viešpatė, tautos stiprybė yra vienybėje. Dieve, suteik mums vienybę, meldė didysis arkivyskupas. Lapkričio 14-osios vaizdo žiniuje Svetoslavo Šepčiukas paminėjo vietas, kur vyksta didžiausi mūšiai, ar kurios buvo apšaudytos, nepaisant to, kad ten nebuvo jokių karinių taikinių. Chersono išlaisvinimo džiaugsmą keičia liudesys dėl žinių apie naujas bendras kapavietes ir įvairius nusikaltimus prieš civilius. Prašau visų prisiminti maldoje ten nužudytus ukrainiečius, sakė arkivyskupas. Pirmadienio vaizdo žiniuje jis kalbėjo apie tai, kaip Rusijos agresija žaloja ne vien žmonės, bet ir Ukrainos gamtą. Didžiuliai žemės plotai yra užminuoti ir prireiks daugelio metų, kol jie bus išvalyti. Sudegė 10 000 hektarų miškų ir visa tai, kas juose gyveno. Arkivyskupas citavo gamtininkus, kurie tvirtina, jog 83 gyvūnų ir 120 paukščių rūšių įrašytų į krašto raudonąją knygą gresia sunaikinimas. Nuo šio baisaus karo kenčia ne tik žmonės, bet ir Ukrainos žemė ir visa, kas gyva, Todėl sakome, kad šis karas itin didelis nusikaltimas prieš viešpatį Dievą, gyvybės davėją ir gelbėtoją, pakartojo Sviatoslavas Šepčiukas. Svarstydamas, kaip gydyti Ukrainos žmonių žaizdas, ganytojas priminė, jog medicinos meno ir mokslo egzistavimo prasme yra ne tiek liga, kiek kenčianti žmogus. Kai kovojama su liga, svarbu ne vien mediko, bet ir paties ligonio pastangos, ar jis paklausys patarimo ar pakeis gyvenimo būdą, jei to reikia išgyjimui, ar turės valios daryti pratimus, kad atgautų savo kūno kontrolę. Nėra stebuklingos tabletės, kuris sugražintų sveikatą be mūsų pačių pastangų. Ir visų pirma, reikia gyventi kuo sveikiau, kad sirgtume kuo mažiau. Visuomenė ir valstybė turi ugdyti pagarbą žmogaus gyvybei nuo prasidėjimo iki mirties. Visi turi išmokti laiku nuvykti pas gydytoją ir jo klausyti. Dieve, suteik mums teisingo gyvenimo būdo išminties. Dieve, padėk gyventi taip, kad nežalotume savo ir artimųjų sveikatos, meldė ukrainietis ganytojas.
Rugsėjį pagal Europos Sąjungos šalių duomenis Lenkija suteikė laikiną prieglobstį didžiausiam skaičiui iš Ukrainos nuo rusų invazijos bėgančių žmonių. Tai 53,545 žmonės. Vokietija priglaudė beveik 52 tūkstančius žmonių, Rumunija 9,715. Lyginant su rugpjūčio mėnesio oficialiai skelbiamais duomenimis, ukrainiečių gaunančių laikiną prieglobstį sumažėjo Lenkijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, tačiau jų skaičius išaugo Airijoje ir Danijoje. Pagal Eurostat informaciją, rugsėjo 30 dieną Lenkijoje buvo 1,400,000 tūkstančių ukrainiečių, gavusių prieglobstį ir paramą. Vokietijoje 813 tūkstančių. Ispanijoje 145 tūkstančiai, Bulgarijoje 134 tūkstančiai. Atsižvelgiant į kiekvienos ES šalies narės gyventojų skaičius, procentiškai didžiausiam skaičiui ukrainiečių rugsėjį prieglobstį suteiktas Estijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Airijoje. Vokietija priglaudė daugiausiai nepilnamečių ukrainiečių – 15,460. Tai sudaro 30% visų ukrainiečių gavusių prieglobstį šioje šalyje per rugsėjį. Lenkijoje tai beveik 14 tūkstančių nepilnamečių, kurie sudaro 26% visų pabėgėlių ukrainiečių. Pagal rugsėjo mėnesio duomenis, jaunesni nei 14 metų vaikai sudarė nuo 61 iki 87% prieglobstį gavusių nepilnamečių. Didžiausia prieglobščio prašusiųjų ukrainiečių dalis ES šalyse buvo moteris ir mergaitės. Lenkijoje tai buvo daugiau nei 33 tūkstančiai žmonių, Vokietijoje beveik 30,800 žmonių, Rumunijoje 5,600. Didžiausiam skaičiui ukrainiečių vyrų laikinas prieglobstis suteiktas Vokietijoje, tai kiek daugiau nei 21 tūkstantis žmonių, Lenkijoje 19,900, Rumunijoje 4,115 vyrų gavo prieglobstį.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.